Det for Jennifer og jeg en stor glede igjen å være sammen med dere her i Åkerham. Og så tusen takk for innbydelsen. Vi setter en veldig stor pris på det at vi kan være sammen med dere denne helg. Også tusen hjertelig takk for den bibelsamling som vi var sammen med. Vi setter en veldig stor pris på det, det må jeg si. Å ha fellesskap med dere og den glede og lytte til Guds ord. Og så hjertelig takk for alt som dere gjorde for vår store dagen, den sølvbryllupsdag som vi hadde sammen med dere. Som dere kan se, vi har overlevd den turen til Nord-Norge. Så takk for forbund for meg. Det må jeg si. Det er jeg takknemlig for. Og at vi skulle reise hele veien til Nord-Norge og komme tilbake igjen. Det var planlagt. Og så det var en veldig opplevelse. For å se Norges natur, for å se for eksempel Troms fylke og Nord-Norge, og også erfare midnattssol på Nordkapp, var en utrolig opplevelse. Det var mange som hadde vært der oppe på Nordkapp i år, og fikk ikke se midnattssol, men vi var blant de heldige som så midnattssolen. Så tusen takk igjen for de timene vi var sammen på bibelsamling og den store opplevelse som vi hadde med dere. Takk for det. Jeg hadde tenkt meg at denne helgen å se noe ut fra Lukas' evangelium. Fra Lukas. Og så skal vi vende oss til det første kapittel. Og mitt emne som jeg skal dele med dere, som Herren har lagt på mitt hjerte, er for å si noe om tvil. Kanskje som er litt uvanlig for oss troende å tenke på, er det mulig for oss som Guds folk å tvile på vår tro, og tvile på det som Guds ord sier. Vi er mennesker. Jeg har kjent noen troende at noen omstendigheter i deres liv har de kommet opp i hvor av og til deres tro kan svikte. Og derfor det som Herren har lagt på mitt hjerte er å dele litt grann ut fra Lukas' evangelium og også fra Peters andre brev om dette emnet, om tvil, og se hva Guds ord sier til oss om dette. Så skal vi lese fra det første kapittel og så fra det første verset. Ettersom mange alt har tatt seg for å sette opp en fortelling om de ting som har blitt fullført blant oss, slik de har overgitt det til oss, de som fra begynnelsen var øyevitner og årets tjenere, så har også jeg nå gått nøye gjennom alt sammen fra begynnelsen av, og besluttet meg for å skrive det ned i sammenheng for deg, gjeveste Theophilus, for at du skal lære å kjenne hvor pålettelig de lærdommer er som du er blitt undervist i. I de dager da Herodias var konge i Judaland, var det en prest som hette Zacharias av Abias skift. Hans hustru var av Arons døtre, og hun hette Elisabeth. Begge var rettferdige for Gud, og vandret ulastelig etter alle Herrens bud og forskrifter. De er ikke barn, for Elisabeth var ufruktbar, og begge var kommet langt opp i årene. Så skjedde det, da turen var kommet til hans skift, og han gjorde prestetjeneste for Gud, at han hadde falt på ham ved lodtrekning, slik skikken var i prestetjenesten, å gå inn i Herrens tempel og brenne røkelse. Hele folkemengden stod utenfor og ba i rukoffers stund. Da visste en Herrens engel seg for ham, han stod på høyre side av rukofferaltret. Zacharias ble forferdet da han så ham, og frykt falt på ham. Men englen sa til ham, frykt ikke, Zacharias, for din bønn er hørt. Din hustru Elisabeth skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes. Han skal bli deg til glede og fryd, og mange skal glede seg over hans fødsel. For han skal være stor for Herren. Vin og sterk drikk skal han ikke drikke. Og han skal bli fylt av den hellige ånd, like fra sin mors liv. Og mange av Israels barn skal han omvende til Herren, deres Gud. Han skal gå foran ham i Elias' ånd og kraft, for å vende fedres hjerte til barn og ulydige til rettferdighets sinnelag. Han skal berede for Herren et velskikket folk. Zacharias sa til englen, hvordan skal jeg vite dette? Jeg jo gammel, og min hustru kommet langt opp i årene. Englen svarte og sa til ham, jeg Gabriel, som står for Guds åsyn. Jeg sendt for å tale til deg og bringe deg dette gledesbud. Se, du skal bli støm, og ikke kunne tale før den dag da dette skjer, fordi du ikke trodde mine ord, som skal bli oppfylt i sin tid. Folket stod og ventet på Zacharias og undret seg over at han drøyde så lenge i tempelet. Men da han kom ut, kunne han ikke tale til dem. De skjønte da at han hadde sett et syn i tempelet. Han gjorde tegn til dem, men var og ble støm. Da så dagene for hans prestetjeneste var fullført, drog han hjem til sitt hus. Lukas en meget interessant forfatter. Det Lukas som har skrevet dette evangelium for oss, også Lukas som skrev Apostlenes gjerninger. Foreldrene til Lukas var grekere, og det interessant fordi at det betyr at han var en hedningsforfatter. Og derfor for oss som var ikke jøde, som var ikke noe med Israels borgerrett eller velsignelse, så har vi en forfatter som skriver for oss historien om den Herre Jesus Kristus. Denne mannen Lukas var født cirka på samme tid som Jesus og Paulus. Og om hans omvendelse vi ikke 100% sikker på, når det skjedde, noen sier at kanskje det var ved Paulus' forkynnelsen, eller da Paulus forkynte i Antiochia i apostlenes gjerninger. Men en ting vi sikker på, det dette, at denne mannen Lukas var kjent av Paulus som den kjære legen. Det er veldig fint når du kan si om en bror, han min kjære bror, eller om en søster og sier, hun min kjære søster i Herren. Og de som i den Herre Jesus Kristus for oss våre kjære søsken i den Herre Jesus Kristus. De som blitt født på ny av Guds nåde. Så Paulus beskriver denne mannen Lukas som den kjære legen, Kolossensene 4:14. Når man går gjennom Lukas' evangelium, så oppdager vi at han var en evangelist, for det var også han som vandret med den Herre Jesus, med Paulus. Paulus, da han reiste fra sted til sted og forkynte evangeliet, Lukas var med. Lukas var en mann som hadde et hjerte for Guds folk. Det brente i seg, i hans hjerte, for Guds folk. For han var en mann som var virkelig en hyrde. En som ønsker å ta vare på Guds folk. Oppmuntre dem, hjelpe dem videre i deres kristen tro. Og som sagt, han var sammen med Paulus i evangelisering. Det er det som kanskje vi kunne lese i Antimotius, et vers som er i Antimotius, kapittel 4, vers 11. Det siste brev som Paulus skriver til sin unge venn Timotheus. Og i kapittel 4, og i vers, vi kunne lese for eksempel vers 10, for Demas forlot meg, fordi han fikk kjærlighet til denne, til den nåværende verden, og reiste til Thessalonika. Kreskens har dratt til Galatia, Titus til meg, til Dalmatia. Bare Lukas er hos meg. Det var en stund i Paulus' liv da han trengte hjelp. Det var en stund, en tid i Paulus' liv da han trengte noen å være med i evangelisering. Det var en tid i Paulus' liv da han trengte noen å være ved siden av for å støtte ham. Og Lukas var det eneste som var hos ham. Og det er denne mannen som skriver dette evangelium for oss. En mann som var kjent med apostelen. En mann som forkynte evangeliet. Men en mann som skriver for oss dette evangelium på en meget nøye måte. Han var en lege. Og som en lege så han var en mann som var veldig opptatt med liv og død. Du og jeg som kanskje kjenner noen leger, det er en del av deres daglig liv. Kanskje noen er sammen med en mor når hun fødte sitt barn. Livet har kommet inn i verden. Men også som lege, det er sammen med de som går ut fra denne verden til det neste verden. Og Lukas, gjennom hele sitt evangelium, er opptatt med liv og død. Liv og død. Så når vi kommer til det første kapitlet, og i begynnelsen av dette kapitlet, så oppdager vi en mann som skriver på en måte som er så nøye. Legg merke til det som han sier her i vers 3. Han har sagt, for å begynne med, at det var andre som har tatt seg for å sette opp en fortelling om de ting som har blitt fullført blant oss. Men så kommer han nå i vers 3 og sier til Theophilus, men også til oss, så har også jeg nå gått nøye gjennom alt sammen fra begynnelsen av. Jeg tror at han sier her fra begynnelsen av, det er fra Jesu Kristi fødsel. Det er mulig han har snakket med andre som er kjent med det gamle testamentet. Men her er en mann nå som skal analysere. Her er en mann som skal studere alt som har blitt sagt ham. Men ikke bare det. Men en mann som også så på den Herre Jesus Kristus og går nøye gjennom detaljene og skriver dem ned. Og derfor vi må stille oss et spørsmål. Hvorfor en nøyaktig fortelling? Hvorfor er denne mannen, at det har blitt lagt på hans hjerte ved den Hellige Ånd å skrive alt disse ting ned for oss? Det er det som vi skal komme til senere. Men vi kan også se i begynnelsen av kapitlet, en av de tingene er at her var også en prest som vi leste om. Og da englens ord, Herrens engel, kom til ham, så trodde han ikke på englens ord. Lukas, i begynnelsen av sitt evangelium, Det er en ting han gjør for oss, han beskriver for oss Jesu Kristi fødsel. Hvorfor det? Hvorfor alle de detaljene? Hvorfor er han så nøye på dette? Kan jeg si til dere, det er fordi at for du og jeg som lever i disse dager, hvor det er noen som går i angrep mot Jesu Kristi fødsel, den måte som det skjedde, du og jeg må bli overbevist om at dette ordet er sant. Virkelig sant. Jesu Kristi fødsel er kanskje for mange at de tenker om hyrdene. De tenker for eksempel om lamene, fårene, lydene fra lamene og fra fårene. De tenker kanskje på stjerner som var i himmelen. Også for noen plutselig at Herrens herlighet er åpenbart for disse hyrder som var ute på marken. Og englen som kom med sang og budskap, i dag i Davids by er det født en frelser som er Kristus Herren. Vi kan bli så opptatt med dette, som er så sant og betyr så mye for oss. Men nå vil jeg også stille oss et spørsmål. Hvorfor var det at hyrdene reiste fra fårene og gikk inn til byen? For å se dette som hadde skjedd. For hyrdene passet får og lam fordi de var redde for røvere og ville dyr som skulle komme og drepe eller forstjele fårene som tilhørte hyrdene. Men da de fikk budskap om dette, om Jesu Kristi fødsel, så reiste de til byen med en gang. Hvorfor det? For motsatt av presten som vi leste om her, Zakarias, hyrdene trodde budskapet som hadde kommet. Hvis han har åpnet seg for deg og meg, tenk på det. Hyrdene på marken lyttet til budskapet som kom. Og de sa til hverandre, la oss gå inn til byen for å se dette som har skjedd. De var ikke i tvil om. Og det som er så merkelig med hyrdene er dette. At på Jesu tid, hyrdene var undertrykket som menneske. Hvis det var en rettsak inn i en by, hyrdenes ord betydde ingenting. Hvis han var en vitne til noe som var skjedd, han ble aldri tatt inn til rettsak, fordi det ble sett som mennesker som har ingen betydning. Det er en vidunderlig sannhet, at englens, Herrens engel åpenbarte seg for en mann som var religiøs, som trodde ikke. Men for de som var ingenting, de trodde på Guds ord. Det er dem som Herren åpenbarer seg for. De som oppdager vi er ingenting, men Herrens ord har kommet til oss. Og derfor Lukas i sitt evangelium skriver historien om alt som skjedde angående den Herre Jesus Kristus, så at du og jeg skal aldri være i tvil om hva sannheten virkelig er. Han skriver nøye med detaljer. Og derfor når vi kommer til vers 5 i det første kapitlet i Lukas' evangelium, så kommer vi til en mann, en prest, vi er introdusert til ham i vers 5. I de dager da Herodias var kong i Judeland, var det en prest som heter Zakarias av Abias' skift. Hans hustru var av Arons døtre, og hun hette Elisabeth. Kjære venner, dette er historien. Dette er sant. Det er historisk, det som vi leser her, som Lukas har skrevet for oss. Og så sier Lukas til oss, begge var rettferdige, for et vitnesbyrd om dette ektepar. Begge var rettferdige for Gud, og vandret ulastelig etter alle Herrens bud og forskrifter. Tenk hvis Herren kunne skrive om deg og meg, og si det samme. som står här, ulastelig. De håller till Herrens bud. De gör allt som Herrens ord säger. För ett vittnesbörd. Men så kommer en trist del av historien här. För det står här i vers 7. De hade icke barn. För Elisabeth var ufruktbar. Tänk, kära vänner, vad det betyder för Elisabeth på sin tid. Visst du slår upp vers 25. Så ska du se vad det betyder för Elisabeth. Hon säger, slik har Herren gjort det för mig i de dagar där han sa till mig för att ta bort min vanära bland människor. För en judisk kvinna och icke ha barn. Det var någon som sa, vad har hon gjort? Gud har straffat henne. Det var en vanära för henne och icke ha barn. Och här var det en rättfärdig äktepar som bad Herren om ett guttebarn i många år. Men nu hade det kommit upp i den åldern hvor det var naturligt för dem att tänka, vi kan icke få barn. Zacharias var en präst. På den tiden, på Jesu tiden, var det cirka 20,000 präster som tjente Gud i Jerusalem. Det är en märklig när man tänker på det. Det var 24 skift. Och så har vi läst här att Zacharias, han var av Abias skift. Och det är det som man kunde läsa om hvis vi hade tid från första krönikabok 24. Och så var det cirka 2 gånger om året att Abias skift fick en ledning för att tjäna Herren där i Jerusalem. Och det var i april månad och också oktober månad. Och det är intressant också. För det är orsaken till att Lukas skriver detta, att han var av Abias skift. Tiden för Johannes' födsel skulle passa in akkurat detsamma med Guds ord angående den Herre Jesus Kristus. Allt dessa detaljer är så nödvändigt för oss att se på. Men när vi tänker på denna mannen som präst, Zacharias, det som är intressant som jag har sagt är detta. Han trodde icke Herrens ängels budskap. Kära vänner, det är många präster idag som tror icke på Herrens ord idag. Det är många som inför kristendom som vill icke ta Guds ord alvorligt och stole på vart eneste ord som står här. De vill förändra ordet. De vill göra evangeliet mer populära. De vill gärna förändra en del av det som är skrivet. Också, som jag också känner till i Storbritannien, är det någon inför någon kyrka som har stått fram och säger, ja, men vi tror icke att Jesus Kristus blir född på den måte som det står i Guds ord. Och vi tror icke att han stod upp igen från graven, slik som det står i Guds ord. Därför är det nödvändigt för oss att se orsaken till att Lukas har skrivit detta för oss. Han önskar att vi ska vara klara över dessa detaljer. 20,000 präster. Med lådkasträckning så var Zacharias valt för att gå in och göra den tjänste för Herren. Och på den tiden Herrens ängel uppenbarade sig för honom. En präst, ja, men ett människa. Ett människa som tvilte på Herrens ord. Ett människa som vinte och tänkte som ett människa. För vad var det som han gjorde? Det som han gjorde var detta. Han tänkte, men Elisabeth, hon är allt för gammal nu att ha barn. Det var så naturligt för henne att tänka, för han att tänka slik. Och det är orsaken till, kära vänner, som jag önskar att dela detta med oss, med er, att Satan i vårt liv kan också angripa våra tankar och synd. För vi må ha en stark tro. Si mig, har du sett den här Jesus Kristus? Si mig, var du där då han vandrade med disciplerna sina? Si mig, var du där då han uppenbarte sig efter han stod upp från graven vid sjön och tände ett bål och lagt mat för dem? Var du där? Var du där då han blev tagit upp till himlen? Nej, vi var icke där. Och därför är det nödvändigt för oss som människa att vara klar över att det ord som vi handlar och läser är verkligen Guds uppenbaring till oss om sanningen angående Jesus Kristus, också Jesu Kristi menighet och framtiden för vareneste troende som är i den här Jesus Kristus. För det är möjligt, kära vänner, som människa, att tvil kan angripa oss, komma in i våra tankar. Och det är orsaken till nu att Lukas skriver slik som han skriver. Zacharias som präst, han var känt med Guds ord från det gamla testamentet. Men en präst som icke tror på mirakler är en präst som icke når budskap för människa. Han sa och tänkte på Elisabeth. Nej, det är omöjligt för henne att få barn. Men låt stanna där. För visst han som präst trodde det var icke möjligt för Gud att bringa liv ut från det som var död. På vilken måte kunde en Gud som är allmäktig uppreisa en som var död från graven? Och vilken framtid har du och jag? Visst den slags Gud som Zacharias som människa begynte att tylla på att det var omöjligt för liv att komma från döden? På vilken måte är det omöjligt för oss att ha ett hopp för framtiden? Visst den Gud som är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud kunde icke ge ett barn till Zacharias och Elisabeth. Så för Zacharias det var ett problem. Det skulle ta ett mirakel för det att ske. Var det möjligt för Gud att ge en gammal dam ett barn? Jag sa fuglig. Si mig, är det möjligt för Gud i framtiden, visst den här Jesus Kristus icke kommer tillbaka igen för du och jag dö och ta upp det levande från graven? Är vi 106% säkra på detta? Ja. Och varför är jag sannheten? Var min tro är så stark på detta? För Lukas har skrivit detta för mig angående Zacharias och Elisabeth. Zacharias sa, det är omöjligt för Elisabeth att få barn. Hon är för gammal. Men Gud sa, det skulle ske. Det skulle ske. För all min tro på Jesus upp och ner som havets båt. Och det är sant. Lukas som författaren minner mig så mycket om Peter. Och det är orsaken till att Peter också skrev sitt andra brev. Peters andra brev. Peters andra brev. Också ska vi läsa från det första kapitlet, vers 12. Peter säger, därför vill jag alltid minna dere om detta. Ända dere allt vet de ogar grundfästet i sannheten som är hos dere. Men jag menar det är riktigt så länge jag är i denna hytten. Peter är nästan detsamma som Paulus. Klar över en dag denna hytten ska bli lagt ner. Och så länge Peter var i livet så skulle han minna de troende om dessa sannheter angående den här Jesus Kristus, angående Gud. Så att de ska aldrig vara i tvivl om deras tro. Vers 13, jag vill mena det är riktigt så länge jag är i denna hytten och väcker dere vid påminnelse. Jag vet ju att min hytte brott ska läggas ned, som också vår Herre Jesus Kristus varslat mig. Men jag vill med mig iver arbeta för att dere alltid efter min bortgång ska kunna minnas detta. För det var icke klukte uttänkte äventyr vi fyllte, där vi kunde göra dere vår Herre Jesu Kristi makt och genkomst. Men vi hade varit övervittne till hans storhet. För han fick ära och härlighet av Gud Fader, där en slik röst löd till ham från den allerhöjaste härlighet. Detta är min son, den älskade, som jag har behag i. Och denna rösten hörte vi lyde från himlen där vi var samman med ham på det heliga fjäll. Och desto fastare har vi det profetiska ord som det gör väl i och akta på. Det är som en lampa som lyser på ett mörkt sted. Intill dagen lyser fram och morgonstjärna går upp i deras hjärta. För dere vet först och främst detta, att inte ett profetord i skriften är hit till egen tydning. För aldrig är något profetord bragt fram vid människors vilje, men de heliga Guds män talte drevet av den heliga ond. Varför det Peter har skrivit sitt andra brev? Det är för exempel så att de troende på den tiden, också de troende efter Peters tid, intill akkurat nå denna tid, skulle bli minnet om sannheten angående den här Jesus Kristus. Och så att de skulle aldrig tvivla på Guds eviga ord. Som sagt, vi var inte där där Jesus blev född, där han växte upp i Nazaret, som hen som tummermannens son. Vi såg aldrig miraklerna han har gjort. Vi var inte där där det korsfäste han på Golgatas kors. Vi var inte där där han uppenbarte sig för disciplerna sina. Och kanske någon säger till oss, men din tro eller deras tro är lite arrogant. Kära vänner, låt mig ställa dere ett spörsmål. Tror dere att evangeliet som vi förkynner om den här Jesus Kristus är den sanna evangeliet? Är det bara en väg till himlen? Är det inte någon annan väg utan den här Jesus Kristus? På vilken måte är du och jag överbevist om detta? Är det bara på grund av förlåtelse? Eller är det Guds ord har uppenbart för oss en författare liksom Lukas och Peter som har skrivit dessa ting för oss så att du och jag kan verkligen säga jag vet att min genlösare lever. Job, han gick genom så mycket i sitt liv. Nästan miste allt. En man som människa vi kan se på grund av det som hade skett med han, med ansikt, med kroppen och så vidare. En fremdeles han kunne si, jeg vet min gjenløser lever. På hvilken måte er det du og jeg kan si det samme? Det er fordi at Peter, slik som Paulus, slik som Lukas sier dette, men særlig Peter i vers 16, for det var ikke klukte, uttenkte eventyr vi fulgte. Kanskje det kommer som en sjokk for dere. Men da evangeliet blir forkynt i Peters tid og i Paulus' tid, det var bare en annen historie som ble fortalt på denne tid. Det var så mange eventyr. Grekere hadde så mange historier å fortelle. Det var big business for grekere. De kunne samle tusenvis av mennesker og fortelle dem noe som var helt usant. Men de kunne fortelle det på en måte at for mange mennesker de trodde på det. Men neste dagen, de kunne forandre hele historien. De var så flinke. Og det er årsaken til at Peter sier til oss i vers 16, for det var ikke klukte, uttenkte eventyr vi fylte. Si meg, Lukas, er det virkelig sant det som skjedde med Zakarias? Ja, det er sant. Han trodde ikke på englens budskap. Si meg, Lukas, er det virkelig sant det som skjedde med hyrdene, da de fikk budskap om Jesu Kristi fødsel? Ja, det er sant. Si meg, Lukas, er det virkelig sant det som skjedde med Golgata? Ja, det er sant. Peter, si meg, er det virkelig sant det som skjedde med den Herre Jesus Kristus? Ja, det var virkelig sant. For det er tre ting som Peter sier til oss nå i disse versene, vers 12 til vers 21. For det første, fra vers 12 til 15, så sier han til oss at det var en guddommelig sannhet vi tok imot. Det var ikke en menneskes tankegang som vi lyttet til, og et menneskes tanker om det som skjedde. Det som vi tok imot var et guddommelig budskap. Legg merke til det som står der i vers 12-15. Derfor vil jeg alltid minne dere om dette, enda dere alt vet det, og er grunnfestet i sannheten som er hos dere. Jeg mener det riktig så lenge jeg er i denne hytten å vekke dere med påminnelse. Jeg vet jo at min hytte brått skal legges ned, som også vår Herre Jesus Kristus varslet meg. Men jeg vil med iver arbeide for at dere alltid etter min bortgang skal kunne minnes dette. Hva er det som Peter sier til deg og meg, kjære venner? Det er dette. Budskapet om den Herre Jesus Kristus er noe som er sant, for vi så ham. Vi var med ham. Vi har overført dette til dere, og vi vil påminne dere om det så lenge vi kan. På hvilken måte er det du og jeg kan også bli påminnet om vår tro på den Herre Jesus Kristus? Det er mange måter. En måte, for eksempel, er når vi er samlet til brødsbrytelsen. Så er vi minnet om det som han gjorde for oss på Golgatas kors. Og det kristne tro har kommet frem til oss på grunn av at trofaste mennesker har sagt til deg og meg noe om sannheten angående den Herre Jesus Kristus. Det var en guddommelig sannhet. En guddommelig sannhet, Peter sier, at vi tok imot. Men i vers 16 til vers 18, så sier Peter mer enn det. Han sier, her er min personlige vitnesbyrd, for det var ikke klukte uttenkte eventyr vi fylte, da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst. Men vi hadde vært øyvitner til hans storhet. Hvorfor er det, kjære venner, at min tro er så sterk på den Herre Jesus Kristus. Fordi det var en som så ham. Det var en som vandret med ham. Det var en som rørte ved ham. Det var en som lyttet til hans ord. Disiplene, det var med ham i 3 år. Og så er det noen av dem har skrevet for oss, slik som Lukas har skrevet for oss, nøye, med detaljer, alt om den Herre Jesus Kristus. Og Peter sier, det var et guddommelig vitnesbyrd. Men mitt personlige vitnesbyrd er dette, jeg så ham. Så ham. Og da vi var på fjellet, så var det himlen ble åpnet for oss. Og det var en lyd, en røst fra himlen, som sa, dette er min sønn. Peter, var du der? Jeg var der. Peter, hørte du det? Jeg hørte det, hørte det. Og Johannes og Jakob, vi var der. Men Peter sier også noe mer. Han sier, hvis du vil ikke akseptere guddommelig vitnesbyrd om den Herre Jesus Kristus, de guddommelige sannheter om ham. Og Peter sier, hvis vi vil ikke akseptere Peters erfaring, så i vers 19 til vers 21, Peter sier dette. Og desto fastere har vi de profetiske ord som dere gjør vel i å akte på. Hvis jeg slår opp det gamle testamentet, igjen om igjen så har det fortalt meg at det skulle komme en frelse. Igjen om igjen er det fortalt meg at en Messias skulle bli født. Jeg har blitt fortalt hvor han skulle bli født. Jeg har blitt fortalt omstendighetene rundt omkring hans fødsel. Jeg har blitt fortalt i det gamle testamentet hvorfor han kom. Peter sier, hvis man vil ikke akseptere det guddommelige vitnesbyrd eller det personlige vitnesbyrd, så har vi Guds ord. Guds ord. Og det er årsaken til at Peter skriver slik. Så at som Lukas, du og jeg skal aldri være i tvil om at han som kom til denne verden, den Herre Jesus Kristus, er den ene som kan frelse mennesker. Veldig lett i dag blir påvirket av noen som vil si, ja, men vent, det er så mange trossamfunn i verden. Og det er mange som tror at det er en Gud, men det er mange veier til Gud. Mange måter at mennesker kunne komme frem til Gud. Lukas sier til oss, det er ikke sant. Og Peter sier til oss, det er ikke sant. For disse menn har skrevet på denne måte, så du og jeg var klar over dette, at det er bare en som var villig for å dø i mitt sted. Det var den Herre Jesus Kristus. Og det var bare en som var i stand til å dø i mitt sted. Det var den Herre Jesus Kristus. Og det er bare en som er den store profet og apostel og ypperste prest som vi har hørt om. Det er den Herre Jesus Kristus. Vi har en ypperste prest. Derfor trenger vi ikke noe annet prest. Vi har en prest som er den Herre Jesus Kristus, som går i forbund for oss. Så Peters personlige vitnesbyrd var dette. Jeg så ham. Og Lukas har skrevet sitt evangelium for å si til oss, her i begynnelsen var det en mann, en prest, Zacharias, som tvilte på englens budskap. Men hyrdene tok imot budskapet. Og derfor du og jeg er privilegierte, kjære venner, at vi har det levende ord som er for oss det som gir oss alt for livet, alt for nå, alt for døden og alt for fremtiden. Det er Guds ord. Jag avslutar med en citat från John Wesley. John Wesley sa detta: jag vill veta vägen till himlen. Vägen har Gud skrivit i en bok. Åh, säger Wesley, ge mig den bok. Och det är Bibeln. Det som är så fantastiskt med Guds nåd är att Selim Zacharias trodde icke på änglens budskap i begynnelsen. Och han kunde icke tala. Så är det han och Elisabeth fick barn. Visst, vi hade tid för att läsa, men det ska vi icke. Men kanske senare där kan läsa det i Lukas evangelium, det första kapitlet från vers 57 till vers 8. Så läser vi där om att Johannes blev född. Johannes blev född. Men där jag satt hemma hos Liv Berit och Magne för vi kom på möten, så läste jag igen de verserna. Och det var ett vers som kom så starkt för mig. Det var vers 63. Vers 63. Lukas evangelium, det första kapitel 63. Jag skulle kalla honom Johannes. Och visst, du läser för vers 60. Men då tog hans mor till oro och sa: nej, han ska heta Johannes. De sa till henne: det är då ingen i din släkt som har det namnet. De gjorde så tegn till hans far för att få veta vad han ville att barnet skulle heta. Och här var det som kom så fram för mig när jag läste detta. Han bad om en tavla och skrev dessa ord: Johannes är hans namn. Gud har skrivit allt. Icke på en tavla för oss. Men i sin nåde han har skrivit allt om den Herre Jesus Kristus för oss i Bibeln. Så att vi kan vara 100% säkert på att för det vi har trott på ham, så ska vi komma fram till ham i framtiden. Och vi ska se ham som han är. Det är icke något tvivl om detta. Vi ska vara samman med ham i all evighet. På vilken måte är jag 100% säker på detta? För det står skrivet i Guds ord. Fader, vi tackar dig för ditt ord. Hjälp oss som ditt folk och alltid ha ditt ord i centrum av vårt kristna liv. Pris dig igen att vi ordet har du uppenbart och vid din ån har du uppenbart din son för oss. Tack igen, Herre Jesus, att du är som du är. Du är helig. Du är allmäktig. Du är den sanna aposteln och ypperste präst. Du är vår frälser, du är vår Herre. Herre Jesus Kristus, du är vår allt i livet. Så vi tackar dig, himmelske Fader, att du har uppenbart din son för oss. Må han bli för oss dag efter dag, allt. Vi anbefaler oss nå till dig och ger dig vår innerlig tack för denna stund och för ditt ord och för samfund i Jesu navn. Amen.